ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველი.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Nikoil Bank hüquqşünas, bank üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov məhkəməyə verib bankla bağlı paylaşdığı fikrinə görə. Ad çəkilməyən yazı konkret şəxsə təhqir sayıla bilərmi? Bu kimi suallara media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmməddinin cavabları. Azadlıq Live-də isə günün sualı dərmanlarla bağlıdır. Dərman ucuzlaşdı. İndi apteklərdə dərman tapa bilirsinizmi? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Nikoil Bank hüquqşünas, bank üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov məhkəməyə verib bankla bağlı paylaşdığı fikrinə görə. Əkrəm Həsənov Facebookda əmanətimi hansı banka qoyum adlı yazdı, öz fikrini yazıb ki, banklara əmanət qoymaq təhlükəlidir. Ən təhlükəli banklar qismində isə Rusiyaya mənsubluq meyarına görə VTB və Nikoil Bank göstərilib. Nikoil Bank hesab eləyir ki, bu yazı onun işgüzar nüfuzunu ləkələyib, zərər vurub, nəticədə əmanətçilər əmanətlərini çıxarmağa başlayıb və bu proses indiyə kimi davam eləyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin isə statusunda yazdığına görə məhkəməyə keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov verib, iddia olunur ki, Natiq Cəfərli onun şərəf və ləyaqətini alçaldıb. Facebookda paylaşdığım statusda onun heç adını belə çəkməmişəm, sadəcə paylaşdığı fikirlərin şərhini vermişəm və bu fikirləri sahibini savadsız adlandırmışam. Bunu Natiq Cəfərli deyir. Fikrət Yusifov isə deyir ki, o mənə savadsız deməklə ala biləcəyim layihələrlə bağlı gördüyüm işlərə maneçilik törədib. Facebookda yazılana görə adamı məhkəməyə vermək olarmı? Media hüquqları eksperti Ələsgər Məmməddi Azadlıq Life-a bu kimi suallara belə cavab verir. Məlumat aldıq ki, Nikoil Bank hüquqşünas, bank üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov məhkəməyə verib Facebookda yazdığına görə. Facebookda yazmağa görə adamı məhkəməyə vermək olarmı?
Bilirsiniz ki, Facebook indi artıq sosial şəbəkə olmaq baxımından statusu internetin digər sferaları ilə fərqləndirilməyib bizim qanunvericiliyə görə. Bu baxımdan da keçən il Azərbaycanda difamasiya qanunun qəbulunu gözlərkən birdən-birə yəqin ki, məlumatınız var. Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələri verilən təhqirə görə interneti Cinayət Məcəlləsinə əlavə elədilər maddələrə. Beləliklə də internetdə yayılan informasiyalar üçün də eyni ilə kibdə yayılmış informasiya kimi hüquqi mübahisələr aça bilirlər.
Ələsgər bəy, deməli bizim dinləyicilərimiz arasında nə qədər Facebook istifadəçisi, onlar hər yazdığını bundan sonra ehtiyatlı olmalıdırlar, ha? Bu o deməkdir.
Əgər bunu indi belə ayırmaq lazımdır da, internet resursunda, Facebookda sizin istədiyiniz halda 200 seçimlə yaya bilirsiniz, bir public yaya bilirsiniz, iki sadəcə dostlarınız arasında yaya bilirsiniz, üç kişilə qapalı yaya bilirsiniz, hansısa bir qrup üçün. Əgər siz hər hansı bir məhdudiyyət qoymadan public yayırsınızsa Facebookda, yəni hər kəs onu görürsə, dostunuz oldu olmadı, bu artıq kütləvi yayılma kimi qəbul olunur və bu baxımdan da orada gedən ifadələr, əgər doğrudan da kimisə hüquqlarını pozulacaq şəkildədirsə, onlar bunu hüquq müstəvisində mübahisələndirmələri mümkündür. İndiki halda qanunvericilik buna yol verir.
Ələsgər bəy, bu ifadə azadlığı prinsipinə zidd deyilmi?
Burada bu çox ciddi məqamı, əslində bu qanunvericiliyin bu formül getirilmesi de bununla bağlı ben daha önce bir neçe dəfə ictimai çıxışlarımda da qeyd eləmişim. Azərbaycanda ümumiyyətlə diplomatik ifadələr anlayışı o qədər geniş və şərəf ləyaqət o qədər geniş qorunmağa başlayıb ki, həm praktikada, həm böyük hüquq müstəvisində ifadə azadlığı çox ciddi şəkildə təhdid altına çıxır. İndiki halda Facebook səhifəsində, sosial şəbəkədə şəxsin fərdi görüşləri, bu təbii ki, onun şəxsi görüşləridir. Bunu fakt kimi harasa təqdim etmir, ondan sonra ictimai fitləri çıxışında və ya nə bilim, kimin digər orqanlarında müsahibə kimi verilmir. Sadəcə öz düşüncələrini yazır və düşüncəsinə görə insanlar bu vədiyə xılmada artıq məhkum olur, yaxud da ən azından məhkəmə proseslərini çəkir.
Əkrəm Həsənovun məsələsinə qayıdaq. Bu Facebookda yazıb ki, yəni bir mütəxəssis kimi, bir iqtisadçı kimi fikirləşir ki, Rusiya bankların, Rusiyanın vəziyyəti pis olduğuna görə Rusiya banklarına əmanəti qoymayın. Bunlar da Nikoil Bank, VTB-də.
Bəli, mən Rusiyanın mahiyyətindən tanışam. Çünki o dövrdə o prosesləri mən də o statuslar oxuyurdum.
Yəni burada təhqir ya böhtan var mı?
Heç bir halda iştigar nüfuzun zədələnməsindən belə söhbət getməməz. Çünki bir ekspert riskləri qiymətləndirərkən, təbii ki, burada pozitiv və negatif tərəfləri qiymətləndirmək sərbəstliyinə sahibdir. Bu, bunun ifadə azadlığıdır. Ayrıca da o ifadə etdiyi zaman argumentlərini konkret olaraq əsaslandırılmayan məqamlara. Yəni, biz bir hadisəyə qiymət veririk. Qiymətləndirilən ifadələr heç bir halda bu və ya digər formada hüquq müstərisində mübahisələndirilə bilməz. Çünki qiymətləndirmə bir fərqidir. Çünki hər kəsin bu hüququ var ki, istədiyi formada qiymətləndirsin. Bank burada işgüzar nüfuzunun pozulduğuna görə məhkəməyə verməsi və ya belə deyək ki, onun nüfuzunun aşağı salınması və ya təhqir olunması kimi algılanması olduqca yanlışdır. Və mən Azərbaycan məhkəmələri əgər doğrudan da Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 10. maddəsində qorunan ifadə azadlığı çərçivəsində məsələ yanaşdılar. Eyni zamanda Avropa Məhkəməsi yüksək şəxs çərçivəsində ki, onun bu məsələyə yanaşmasında çox aydın şəkildə ifadə azadlığının sənədləri çox geniş şəkildə qorunur. O halda əlbəttə ki, burada istər indiki halda vəkilin hər hansı bir formada deyək ki, dərmələnməsindən söhbət gedə bilməz. Əkrəm bəyin həm də digər məsələdə də olduğu kimi, yəni natiq səfərində onun kimi.
Ələsgər bəy, bəs keçmiş maliyyə naziri Fikrət Yusifovun Natiq Cəfərliyə qarşı məhkəmə iddiasına necə baxırsa, orada Natiq Cəfərli ümumiyyətlə ad çəkməyib. Orada da təhqir ya böhtan elementi var mı?
Orada ki, məqamda ad olmadıqdan sonra konkret olaraq şəxsin bilirsiniz ki, təhqir ya da böhtan ya da işgüzar nüfuz şəxsi hüquqa aid bir şeydir. Şəxsi hüquqda şəxs identifikasiya olunduğu zaman mümkün olur. Əgər o şəxsi adı çəkilməyibsə, o şəxs hədəf deyilsə, ümumiyyətlə, hələ onun halda yayılması məsələsi ayrı məsələdir. O adamın iddia qaldırma hüququ yoxdur. Çünki o konkret olaraq o şəxsdən söhbət getmir. Amma tutalım ki, o dolaylı olaraq özünü identifikasiya etsə belə o məsələlərdə, orada da yenə Natiq Cəfərli bir ekspert kimi doğru və yanlış bildiyi, yəni kimin yanlış, kimin doğru etdiyinə dair argumentlərini qiymətləndirici argumentlərini öz şəxsi statusunda yazması. Mən düşünürəm ki, bu bilavasitə ifadə azadlığı çərçivəsindədir və ifadə azadlığı çərçivəsində də qorunmalıdır. Yəni, bunun məhkəmə predmeti olması, ən azından məhkəmədə bundan bağlı Natiq Cəfərliyə yönəlik bir qərarın olması ifadə azadlığına ciddi təhdid kimi algılana bilər, qəbul edilə bilər.
Əlisgər bəy, indi mən o bir tərəfini də fikirləşirəm. Belə çıxır ki, heç bir ekspert heç nədən danışa bilməz. Çünki bir dənə tənqidi fikir səslənən kimi bu kiməsə mütləq aiddir. Hansısa quruma, hansısa dövlət quruma. Onda həmin dövlət qurumu deyə bilər ki, mənim işgüzar imicimə zərər vurulur. Yəni, bu məntiq...
Yox, yox, sual. Əlbəttə, mən başa düşürəm bunu. Mən siz çox haqlısınız. İfadə azadlığı tənqidi və hətta çox sərt tənqidi qoruyur. Bu baxımdan da insanların kimisə tənqid etməsi, hansısa düşüncələrin yanlış olduğunu digərlərinə bildirməsi.
Demək istəyirəm ki, bu ola bilərmi ki, hüquq məsələsi yox, siyasi məsələdir, sadəcə olub bütün ekspertlərin gözünü
yəni,
qorxutmasıdır.
Əslində sabahların bunun bugün başda ya da fərdi münasibətlərdə olsa da, sabahda siyasi münasibətlərdə bənzəri tənqidləri kimlərsə öz üçün zərər verici görüb, məhkəməyə daşıya bilər. Yəni bu aspektdən bu çox təhlükəli tendensiyadır ki, Facebook statusunda insanların yazdığı tənqidi fikirlərə görə məhkəmə iddiaları qəbul olunur. Bu mən düşünürəm ki, bir an öncə bu praktika dayanmalıdır və bu tip məsələlərdə məhkəmələr iddiaları ilk prosesdən dərhal geri qaytarmalıdır.
İndi məhkəmələr, yəni hər şey məhkəmədən, hakimdən asılıdır. Hakimlər yəni bu iddiaları rədd edə bilərlərmi? Elə lap əvvəldən.
Əlbəttə ki, bu hazırlıq mərhələsində işə baxıldığı zaman hakim işə baxar və qərarı qəbul edir ki, burada ifadə azadlığı çərçivəsində hansı bir pozuntu baş verməmişdi və həmin iddianı rədd edə bilər. Bu mümkündür və mən bir şey deyim ki, Azərbaycan Konstitusiyasında çox aydın şəkildə belə bir ifadə var 12-ci maddədə ki, Azərbaycanın insan hüquq və azadlıqları baxımından hakimiyyətin hər üç qolu təbii ki, İnsan hüquq və azadlıqları Azərbaycanda beynəlxalq konvensiyalarda təsbit olunmuş şəkildə tətbiq edilir. Yəni, daxili hüquqda, deyək ki, biz 147-ci maddədə ifadə azadlığı məhdudlaşdırıcı norma gətirsək, bir hakim, əgər ifadə azadlığı konvensiyada tanınan, 10-cu maddədə tanınan bir hüquq olduğunu nəzərə alsaq da, onu Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya olunduğunu qəbul etsək ki, o elədir, onda Konstitusiyanın bu əmr edici norması, 12-ci maddəsi tətbiq edərək onu rədd edə bilər və etməlidir. Əks halda nə olur? Əks halda konstitusiya pozmuş olacaq.
Sizin fikrinizcə, bəs məhkəmə yəni reallıqda nə ilə qutara bilər?
Yəni, indi bir şey var. Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyindəki problemi hər kəs bilir və mən təəssüf edirəm ki, bizim məhkəmə sistemi öz nüfuzunu bu baxımdan ən çox zədələyən strukturlar halına gəlir. Xüsusən hakimlərin müstəqilliyinə böyük baskılar var və hakimlər də qərar verərkən müstəqil qala bilmirlər. O baxımdan əgər siyasi sifariş olacaqsa, əgər hansısa hakim bununla bağlı hansısa qanunu yox, başqa göstərişi tətbiq etməli olacaqlar da tək mənim dediyimin təsirinə və nəticələr çıxa bilər. Amma mən hüququn əmredici formada tətbiq olunduğu halda hər hansı bir hakim fərzi yoxdur adından və cinsindən, yaşından və təcrübəsindən məsələyə yanaşarsan konstitusiyon müddiaları, konvensional müddiaları çox diqqətlə əməl etməlidir. Çünki insan hüquq azadlıqları üstün hüquq qoruma altındadırlar. Yəni, hansısa qanunda olan ya da hansısa normativ sənəddə olan məhdudlaşdırıcı norma belə hakim tərəfindən ikinci planda qalmalıdır. Öndə duran konvensiyadır və konstitusiyanın təməlimiz vardır.
Bunu media hüquqları eksperti Ələsgər Məmmədli deyir. Sabah isə ANS-in iddiası ilə onun Milli Teleradio Şurasına qarşı məhkəmədə qaldırdığı məsələyə baxılacaq. Bugün isə Milli Teleradio Şurası ANS-i məhkəməyə verdi və seriallara verilən 160 min manatın büdcəyə keçirilməsini tələb edir. Hazırda isə məhkəmələrə qədər ANS-lə Milli Teleradio Şurası rəhbəri arasında mətbuatda söz davası gedir. Dünən Nüşirəvan Məhərrəmli müsahibə vermişdi APA-ya. Bugün də ANS şirkətinin baş direktoru Mirşahin Ağayev APA-ya müsahibə verib. O, Milli Teleradio Şurası ilə mübahisəsindən danışır və öz üslubunda belə deyir. Stat, mən verilişi yalnız ona görə bağlamalı deyiləm ki, bu Nüşirəvan Məhərrəmlinin xoşuna gəlmir. Ona qalmış olsa, onun xoşu da ümumiyyətlə mənim xoşuma gəlmir. Bundan başqa belə bir sual verilib ki, doğrudan mı Milli Teleradio Şurasında milli mənəvi dəyərlərin tərifini istəmişsiniz? Mirşahin Ağayev cavab verir ki, bəli, biz Nüşirəvan Məhərrəmlidən milli mənəvi dəyərlərin siyahısını və tərifini istəmişik. İndi də istəyirik, çünki bu qurumun işi şəxsi rəy və fərdi zövqün bu və ya başqa telekanallara müncər edilməsi olmamalıdır. Nüşirəvan və Mirşahin fərqli zövqələr malik insanlardır və bu təbiidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı isə dərman problemi ilə bağlıdır. Ucuzlaşan dərmanlar dinləyicilərimiz bizə yazdıqlarına görə apteklərdə tapa bilmirlər. Ona görə də bu sualı bütün dinləyicilərimizə veririk ki, ucuzlaşan dərmanları apteklərdə onlar tapa bilirlərmi? Gələn cavablardan oxuyum, görək doğrudan da tapılırmı? Süsən Mehrəliyeva yazır, yox. bahadır. Lazım olan dərmanı aptekdə tapa bilmirəm. İman Usuboğlu yazır, yox tapa bilmirik, tam sol içirəm, yoxa çıxıb bir vərəqini paçqadan 6-8-da o da əvəz edici ala bilmişəm, yəni 10 ədəd. Hacıyeva Leyla yazır, xeyr, çünki təzik dərmanlarının heç biri emməyib, əksinə bahalaşıb. Göründüyü kimi dinləyicilərimiz təkcə dərman tapılmaması yox, həm də bahalanmasından yazırlar, rəsmi məlumatların əksini deyirlər. İradə Hacıyeva deyir, mən istifadə etdiyim dərman təzik dərmanı əvvəl 10 manat idi, indi 11 manat 20 qəpik olub. Ülviyə Qarayeva yazır, pulsuz səhiyyəmiz olduğu kimi ucuz da dərman satışı olacaq. Leyla Məmmədova yazır, xeyr tapılmır, əksəriyyət dərmanlar yoxdur. Günel yazır, haçan ucuzlaşıb. İnandırıram sizi, aptekdə dərmanın üstünə qohumlarının da qiymətini qoyublar. Düşünmürlər ki, bu insan pulu hardan alır. Elə bir yerdən yığırıq. Soruşanda da dollar bahalanıb, ona görə 8-lər belə bahalaşıb, dollarla əlaqədar pensiya alanlar neynəsin? Leyla Xudiyeva yazır, hər ay aldığım dərmanı dünə 40 qəpik bahasını aldım. Səbinə Əliyeva Abdulazadə yazır, nə ucuzlaşma, bəlkə də o 200 dərman ucuzlaşıb, deyə bilmərəm, amma əvəzində o biri dərmanlar bahalaşıb. Anama 3 manat aldığım dərman 5 manat, 20 manat aldığım dərman 23 manat olub. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, dərman ucuzlaşıb, ancaq apteklərdə dərmanları tapa bilirsinizmi? Aygün Mun yazır, məncə ucuz satılan dərmanlar əvəz edicilərdir. Rasim Məlikov deyir, bir dərman var, əvvəllər həmən dərmanı 24 manata alırdım, indi 8-40 olub qiyməti. Aptekdə dedilər, bütün dərmanlar ilin axırına qədər ucuzlaşacaq. Prost Rəşad yazır ki, siz qorxun ki, dərmanların keyfiyyətini salsınlar qiymətə uyğun. Qurban Həsənov yazır, Gəncədə 95 nömrəli aptekin böyründəki Əli aptekdə ucuzlaşma var, deyilənə görə əksəriyyətində isə yoxdur ucuzlaşma. Hər dərmanın üzərində qiymət yapışdırılsa əli olar. Səhiyyə Nazirinin xüsusi göstərişi ilə dərmanların üstündə mütləq qiymət yazılmalıdır. Hansı aptekdə həmin qiymət yazılmayıbsa, bunu Səhiyyə Nazirinə xəbər vermək lazımdır. Hər halda Nazirlik belə məsləhət görür. Samir Abdulxaliqov yazır, hansı dərmanı soruşursan deyir yoxdur. Artıq gətirmirlər. Müslüm Məcəmi yazır, bu da bir cür düşünülmüş oyundur. Yəni ayda bir dəfə istifadə olan dərman ucuzlaşdırılıb, əvəzinə gündəlik dərmanları bahalaşdırıblar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onda xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğulara cavab yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-da, Live-ın Live bloqunda digər materiallar da var ki, onlar radio proqramımızda səslənmir. Onlardan birini deyim. Ermənistandan gələn məlumata görə Azərbaycandan sığınacaq alan Ermənistan Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri Vahan Martirasyanın anasını Yerevanda maşın vurub. News.am saytının məlumatına görə hadisə Julietta Virabian Yerevanda yolu keçərkən baş verib. Nəticədə Virabianın ayağı sınıb və şəhər xəstəxanasına götürülüb. Hazırda onun vəziyyəti sabitdir. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Verilişin axırına qədər imkan olsa, hamısını oxumağa çalışırım. Abdülcabbar Quliyev yazır, ucuz dərmanlar tapmaq olar, amma dərman reseptlərini yazan savadlı həkimlər olsa çox təəssüflənirəm. Ceyhun Bağırov yazır, xeyr, aptekərdə dərman tapılmır. Asif Manaflı yazır, Valerian ucuzlaşmayıb yoxsa? Natella Həsənova yazır, salam, siz hansı ucuzlaşmadan danışırsınız? 5 ay bundan qabaqki göz damcısı 15 manat 50 qəpi idi, yenə də yeni qiymət. Başqasında 16 manat 80 qəpikdir, dərmanın adı Azarkadır. Nemis Fətəliyeva yazır, deyirlər ucuzlaşıb, amma əvvəllər aldığımız dərmanı 3 manat baha aldıq. Fərhad Ayvazov yazır, qiyməti düşən dərman var. Əlizadə Nərgiz yazır, xeyr ala bilmirik, elə həmin qiymətlərdir bizim zonada. Yeni Astarada ucuzlaşmaq əvəzinə biraz da bahalaşıb. Nur Hüseyni yazır, dərman alırıq, gec də ucuzluq. Heç də ucuzluq görmədim. Zəki Akbərov yazır, deyirlər ki, bu buralara aid deyil. Magirus Rand yazır, yox, çünki həkimlərə sərf eləmir, yazdığı reseptlə reseptdən faiz tuta bilmirlər, istəyir, o istəyir aptekdə işləyən. Emil Hüseynov yazır, hansı dərmanın qiyməti siyahıda varsa düşüb, amma düşən dərmanların bəziləri yoxdur. Nicat Gözəlov yazır, Allah Taala heç birimizin yolunu aptekə salmasın. Cavablar çoxdur, ancaq verilişin sonuna gəldik. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gəlirəm Xəzəri yara yara, zəhmətim nur verir bu diyara. Sənsən ürəyim, arzum diləyim, sənsən ürəyim, eşqim diləyim, sən, sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə, sənsən, sənsən Xəzər mənim ürəyimdə, sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə, sənsən, sənsən Xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Ürəyimdə sən. Sən mənim solmayan baharımsan, dalğa kək əyilməz bu qarımsan. Sən sən ürəyim, arzum diləyim, sən sən ürəyim, eşqim diləyim. Ürəyimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyur eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəl
bağlasın, ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakops Radio Tavisuqleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ეხა კავკაზა.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupal Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasat sxvagan ver moismet.
Kvisminet, sixshireze FM 7.4. Qoveldghe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.